Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Ještě jednou dnes, vážení a milí přátelé, dobrý večer. Jak jsem slíbila, tak se ozývám znovu s Letem světem internetem, tentokrát jeho pokračováním, které jsem nazvala Nášup. A podíváme se ještě na další články na internetu a jako první vybírám ten, o kterém jsem hovořila, který jsem avizovala. A ten má titulek. Babišovi už nevěřím ani slovo. Tomio Okamura drtivě promlouvá. Babišovi nevěřím ani slovo a je pro mě velkým zklamáním, říká Tomio Okamura, lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie. Nepředvedl prý nic kromě marketingu a jeho výsledky jsou nulové. Občanům více financí v peněžence nezbývá. Další působení ve vládě je pro Babiše přitom klíčové a nemůže dopustit, aby nevydržel. Podle Okamury by to pro současného ministra financí bylo smrtící politicky, ale i podnikatelsky. Babiš navíc vytváří takovou konstelaci okolností, ve kterých jsou lidé ochotni zkousnout i skandály, které by jindy znamenaly politický konec. Otázka redakce. Podle průzkumu Andrej Babiš směřuje k vítězství v parlamentních volbách. Vidíte to stejně? Jsou odhady pravdivé? A je to tak pro Českou republiku dobře? Odpověď. Těžko mohu posoudit, zda jsou pravdivé nebo ne. S tím, že jsou předvolební průzkumy zmanipulované a neodpovídají skutečným výsledkům, mám osobní zkušenosti z každých voleb, kterých jsem se zúčastnil. Už když jsem kandidoval do Senátu na Zlínsku, tak ještě před volbami noviny psaly, že Okamura nemá šanci. Nakonec jsem vyhrál první i druhé kolo a stal se senátorem. Stejně tak u voleb v minulosti, kterých jsem se zúčastnil, a jsou to například poslední krajské volby, dávaly renomované agentury našemu hnutí Svoboda a přímá demokracie šance 2,5-3%. Nakonec jsme byli úspěšní v 10 ze 13 krajů a ve zbylých jsme měli těsně pod 5%. To, že průzkumné agentury buď podvádějí, nebo jsou to diletanti, což znamená, že průzkumy neumějí dělat správně, je fakt. Ať tak či onak, je to špatně. Je rozhodně potřeba počkat si na výsledek voleb. Zda je to dobře, když se ptám občanů, zdali jim v peněženkách po 3 letech vlády Andreje Babiše zbývá více, než tomu bylo za vlády ODS a Miroslava Kalouska v minulém volebním období, nejdříve je ta otázka překvapí. Pak se zamyslí a 99 lidí ze 100 mi řekne, že jim nezbývá o nic více než za Kalouska. Mezitím se totiž opět zdražilo. A o čem to svědčí? Že Andrej Babiš má nekonečné finanční prostředky, jeho marketéři jsou ti nejlepší z České republiky, ale i ze zahraničí, jsou schopni vytvořit představu občanů, že je jim lépe. Ale když se jich zeptáte, zda jim zbývá v peněžence více, tak si uvědomí, že vlastně ne. To znamená, že výsledek je nulový. Na besedách, kam jezdím, zvednou ruku tak 1-2 lidi ze sálu. Když se jich zeptám, čím se živí, vyjde najevo, že jde o podnikatele, kteří dostali ten rok dobrou zakázku. Zajímavé je, že stejní podnikatelé si jedním dechem stěžují na nárůst byrokracie, ke kterému došlo. tedy stížení podnikání a živnostenského podnikání. To, že se Babiš ve srovnání s Kalouskem či Sobotkou jeví přijatelnější, protože je u kormidla teprve 3 roky, zatímco ostatní už přes 20 let, tomu rozumím. Náš problém svobody a přímé demokracie je, že jsme totálně cenzurováni médii. Občané, kteří nejsou na internetu, jedná se hlavně o starší generaci, čerpají informace pouze z televize a nemají šanci se o našem hnutí dozvědět, slyšet naše názory, zatímco na sociálních sítích máme obrovskou odezvu a počet našich příznivců je oproti Andreji Babišovi mnohonásobný. Kdybychom nebyli cenzurováni, tak bychom byli alternativou pro lidi, kteří ji hledají za Sobotku, Kalouska, potažmo ODS. Chápu značnou část občanů, Okamuru v televizi nevidí a nemohou se seznámit s naším programem. Skutečnost, že Babiš má podporu značné části obyvatel, vysvětlují okolnosti. Když se podíváme na mediální situaci, tak to zní dokonce logicky. Rád bych dodal ještě jednu věc. Občané jsou v této konstelaci dokonce ochotni zkousnout takové skandály, které by v minulém období znamenaly politický konec, politickou smrt. Když si dají na misku vah Sobotku, Kalouska, ODS a Okamuru, v médiích nevidí, pořád berou Babiše jako menší zlo se šancí na zvolení. Otázka redakce. Kolem Andreje Babiše existuje a stále se vynořuje mnoho zvláštních podezření, ať už se týkají jeho podnikatelských začátků a finančních operací, díky kterým se stal majitelem Agrofertu, či aktuálních kauz typu dluhopisy nebo Čapí hnízdo. Spekuluje se, že ještě do voleb by Babiš mohl být obviněn, nicméně ve všech průzkumech je on i hnutí ANO na špičce. Proč to jeho voličům nevadí? Je to tak, že lidé v České republice automaticky počítají s tím, že všetci kradnou, včetně Babiše? Babiše, který ale na rozdíl od ostatních zlodějů umí řídit zemi? Odpověď. Myslím si, že když vidíme reálné výsledky Babiše, tedy že drtivé většině občanů nezbývá v peněžence více než za Kalouska, tak vidíme, že to žádný politický mák ani světoborný ekonom není. Sliby, které dal občanům, nesplnil. To je zcela jasné. Pro mě je konání Babiše zklamáním. Také jsem si myslel, že když je miliardář, předvede důchodovou a ekonomickou reformu, zlepší podporu rodin s dětmi a skončí s parazitujícími občany. Nepředvedl nic, je to jen marketing. Proč je přesto jeho podpora taková? Zopakuji, co jsem říkal. V podstatě si lidé postaví na jednu stranu to, co předváděla ČSSD, ODS a Miroslav Kalousek, a proti tomu Babiše, který je tu 3 roky, proto se jim jeví jako menší zlo. Přičemž Okamura je cenzurován médii, proto v podstatě lidé bez sociálních sítí nejsou schopni vnímat náš program jako alternativu. To jsou ty důvody. Mít tolik různých kauz by ve standardním politickém prostředí v žádném případě nemohlo projít s takovou podporou obyvatel. Ke kauzám musím dodat i písmeno B. Tedy aby kauzy Babiše neprošetřovali Sobotka a Kalousek, aby neurčovali, koho mají lidé volit a koho nikoliv. Byl bych rád, pokud zde jsou nějaká důvodná podezření, aby věc vyšetřovali orgány činné v trestním řízení a jasně řekli, jestli k nějakému pochybení došlo. Zatím žádné takové výsledky nejsou a řekněme si to upřímně, já si chci počkat na výsledky šetření. Byl bych za to rád, tváříme se, že žijeme v právním státě. Střízlivé stanovisko k jeho kauzám nemám dostatek informací. Kalousek a Sobotka evidentně ano. A jak si vysvětlujete, že veřejnost dokáže zkousnout i jeho členství v KSČ nebo podezření na spolupráci s STB? Co si o tom myslet? Zapomněli už Češi nebo už nereagují na ideály roku 1989 a étos Václava Havla? Étosu Václava Havla nerozumím, protože když se podíváme na složení skupiny kamarádů Václava Havla, je prolezlá bývalými komunisty od zhora až dolů. A víme to už od začátku. Myslím si, že strašení normalizační KSČ v české společnosti po desítkách let v podstatě vyšumělo. Já nemám s KSČ nic společného, v době revoluce mi bylo 17, ale doba se posunula a občané bezesporu vnímají, jak byla jejich země po 89. rozkradena. To se nestalo ani za komunistů. O rozkradení slýchám od stovek lidí, rozkradeny zdroje vody, strategických surovin, prosperující podniky v době privatizace a za minulých vlád, což u občanů přehlušilo éru do roku 1989. Čas uplynul a je potřeba si připomínat i negativní stránky minulosti, které tu byly v době normalizace, jako zákaz cestování, zákaz svobodné soutěže politických stran, zákaz vyjadřování názoru, který se liší od hlavního proudu. To jsem zažil já i moje rodina. Ty skandály přehlušily porevoluční nálady a to, co se dělo do roku 1989, takže lidem to přestalo vadit. Strašení před revoluční i současnou KSČM je už laciný argument těch, co nemají argumenty věcné. Dnes už na občany nezabírá. Otázka, jak vnímáte zahraničně politické názory Andreje Babiše? Velice tvrdě se staví proti imigraci, kritizuje Evropskou unii a zpochybnil smysl sankcí proti Rusku. Co by z hlediska geopolitiky premiér Babiš asi provedl s Českou republikou? Odpověď? Babišovi v tomto nevěřím ani slovo. Je to prachsprostý populismus a jedna velká lež. Na téma migrace navenek říká to, co jste zmiňovala, ale až v poslední době. Na druhou stranu loni v září na vládě včetně všech ministrů ANO schválil 500 milionů korun na přijetí dalších 6 tisíc migrantů do České republiky v letech 2018 a 2019. Ministr Pelikán dokonce vyzval migranty, aby se soudili s Českou republikou, že se o ně nechceme postarat. Přímo propaguje přijímání uprchlíků. Jourová je spoluautorkou vytváření kvót na úrovni Evropské komise a pak vykládají úplně něco jiného. Babiš z ničeho nic řekne v projevu, že je pro referendum. Přitom všichni poslanci ANO jsou proti referendům. Všichni před třemi týdny i kdykoliv předtím hlasovali proti referendu, které opakovaně navrhuji. Kdyby se přidali poslanci ANO, tak bychom zvládli bod o referendech na jednání zařadit. Jenže on dělá něco jiného, než tvrdí, a týká se to i zahraniční politiky. Připadá mi, že mu marketingoví lidé řeknou, co by zrovna mohlo být populární, ale ve skutečnosti je to úplně jinak. Ať se na mě nezlobí, nevěřím mu ani slovo. Jedno úsloví říká, ne slova, ale činy. A to je přesné. Andrej Babiš je politik stylem kam vítr, tam plášť. Zahraničně politické názory neslyším žádné. Hnutí ANO nemá ani člověka, který by se věnoval zahraniční politice. Přitom hlasovali pro přijímání uprchlíků, které ubytováváme za peníze občanů. Například v Havířově jsou ubytováni za peníze ministerstva vnitra v bytech OKD. Se souhlasem Babiše. Ještě dodám, že on není kritikem Evropské unie. To je opět habaďůra. My opakovaně navrhujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, ale Andrej Babiš opakovaně hlasuje proti. Jestli je kritikem Evropské unie, ať nechá rozhodnout o budoucnosti samotné občany. S kým se podle vás bude chtít Andrej Babiš po volbách spojit? Ptá se redakce. Z koho by si přál udělat koaličního partnera? Lidovce se starosty, KSČM, vás, nebo ODS, nebo sklapne Kalouskova past, všichni proti Babišovi. Nevím, s kým se bude chtít spojit. My zatím s nikým o povolebních koalicích nejednáme. Jedno z našich kritérií je výsledek ve volbách, který napoví, co si voliči přejí. Následným krokem je, že budeme rádi jednat s těmi, kdo nám umožní na maximum prosadit náš politický program. Jiná kritéria nemáme. Jaké má představy Andrej Babiš, na to se musíte zeptat jeho. Otázka, a jak vnímáte vztah mezi Andrejem Babišem a Milošem Zemanem? Nahrávají si? Existuje spolupráce na bázi Miloš Zeman udělá Babiše premiérem a Babiš podpoří Zemana v další prezidentské volbě? Odpověď. Jejich vztah je velice úzký, o tom jsem přesvědčen. Mně se to pochopitelně nelíbí, protože s politikou Babiše nesouhlasím. Já jsem zastáncem přímé demokracie, jak už to v politice bývá, došlo mezi nimi k pragmatické dohodě. Je možné, že se Miloš Zeman bojí, aby Andrej Babiš nepostavil proti kandidáta a neprofinancoval ho. Babiš dobře ví, že v případě pověření sestavení vlády po parlamentních volbách v říjnu ho bude udělovat ještě Zeman. Babiš má obavu a chce mít jistotu, že ten, kdo bude sestavením vlády pověřen, bude vítěz voleb. Babiš v žádném případě nemůže dovolit připustit opak, protože by to bylo smrtící politicky a bohužel mám tušení, že smrtící i podnikatelsky. Nemůže připustit, aby nebyl součástí nové vlády, aby byl vystrčen, on hraje o všechno. Tím, že inkasuje miliardové dotace na své firmy a zároveň poukazuje na druhé, co dělají špatně, utahuje opratě ostatním, zatímco sám inkasuje miliardy. Tak se proti němu v podstatě domluvily zbylé politické strany. S námi se nikdo nebaví, ale vím, že jsou domluvení. V případě, že by Babiš nebyl ve vládě, tak mu samozřejmě hrozí, že přijde o miliardové dotace na Agrofert a podnikání. A bez státních peněz a dotací není podle mne schopen přežít, takže hraje vabank a samozřejmě dělá všechno proto, aby ve vládě byl a nejlépe, aby byl premiérem. To je vysvětlení vztahu Zeman-Babiš. Je otázka, jestli je to dobré pro občany. Já myslím, že není, ale je to tak a občané by to měli vědět. A pod to je možné se podepsat. Tento odstavec je velmi důležitý. Všichni lidé, kteří Babišovi fandí, tak by si měli toto uvědomit. O co on hraje a jak je zvýhodněn tím, že je ve vládě, tím, že je ministrem financí a o to více by byl zvýhodněn, kdyby se stal premiérem samozřejmě. Takže to, milí přátelé, pokud můžete, tak ze všech sil to šiřte. Protože si myslím, že lidé, kteří ho chtějí volit, si vůbec tyto souvislosti neuvědomují. Jdeme dál. Otázka, co si myslíte o výrocích vašeho staršího bratra Hayata Okamury, který prohlásil, že bude kandidovat za KDU-ČSL do poslanecké sněmovny, aby očistil jméno rodiny? Já jsem to nepochopil. S bratrem se 20 let nestýkám, ani se spolu nebavíme. Stýkám se pouze s mladším bratrem, se kterým mám velice přátelský vztah. Jsem velice zaneprázdněn a navíc jsme měli na věci jiné názory. Všiml jsem si rozhovoru, kde ze sebe dělá Samaritána, jako je potřeba pomáhat lidem, ale když nám onemocnil tatínek a v Japonsku absolvoval těžkou operaci s trvalými následky, odmítl s námi před pár týdny do Japonska letět a starat se o něj, takže jsme jeli sami. Ne slova, ale činy. Prakticky se neznáme, jsem překvapen. Je to člověk, kterému dávám 20 let práci od své firmy jako tlumočníkovi, ale jinak se nestýkáme. Šikovný je, takže nemám problém mu práci zadávat, ale léta ho živím a teď slyšíme pomluvy na moji osobu. Vykládá, jaký jsem. Pak jsem se dozvěděl, že v kandidatuře vlastně využívá mé jméno, což mi přijde velmi nechutné a nevím, kde se to v něm vzalo. Zaskočilo mě to. Jsem jako v Jiříkově vidění a nejsem schopen to více komentovat. Když vstupuje do politiky, měl by mluvit o svém programu a nešpinit jméno člověka, který ho živí. Tak a to už je, vážení a milí přátelé, konec tohoto článku a já doufám, že se vám nejen líbil, ale hlavně, že vám přinesl důležité informace. A ta informace o tom, že Tomio Okamura nevěří již Babišovi ani slovo, ta je nesmírně důležitá, protože jak víte, čas od času kolují na internetu informace a názory, že je pan Okamura schopen se spojit s kýmkoli a podobně, takže teď tady to zcela jasně vyvrací. A z Parlamentních listů si přečteme ještě jeden článek, dnes opravdu vyšla na tomto serveru řada podle mého názoru velmi kvalitních článků, tak ještě jeden. Článek vyšel asi v 5 hodin a má titulek Loutka vysokých finančníků a Merklové. Tato perspektiva výsledku voleb ve Francii je katastrofální. A Marine Le Penová, odsun muslimů a Putin. Čech žijící v Paříži hovoří. Židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské a francouzské občanství, říká, že kandidát na francouzského prezidenta Emmanuel Macron je svými odpůrci označován jako loutka vysokých financí ve službách Hollanda a Merklové. Perspektiva, že se nakonec stane francouzským prezidentem Emmanuel Macron, se mi ovšem jeví jako katastrofální, dodává Janeček a přináší zajímavé postřehy k situaci ve Francii před volbami. Otázka redakce. První kolo francouzských prezidentských voleb, které má proběhnout 23. dubna, se blíží. Jak si nyní podle vás stojí jednotliví kandidáti a jaká nálada panuje ve Francii? Průzkumy veřejného mínění jsou pravidelně uveřejňované. Snad je zbytečné je zde znovu zmiňovat. Perspektiva, že se nakonec stane francouzským prezidentem Emmanuel Macron, se mi ovšem jeví jako katastrofální. Nebylo by to nic lepšího než to, co je nyní. Otázka. Je možnost Françoise Fillona zvítězit kvůli jeho skandálu již pohřbena? A co si o celé záležitosti myslíte? On obvinil z komplotu Françoise Hollanda. Odpověď. Doufám, že možnost Françoise Fillona stát se prezidentem ještě pohřbená není. Nemyslím si ale, že je velká. To, že komplot proti němu organizoval Hollande, je možné. Nakonec to ale není podstatné. Podstatnější se mi zdá, že mnoho voličů jím bylo asi ovlivněno. Otázka. Macronův elektorát je značně ideově slabý a jeho volatilita vysoká. Téměř třetina voličů, nějakých 34%, také ještě neví, komu vlastně hodí svůj hlas. To prý může nahrát Le Penové, která má pevné jádro příznivců. Řada voličů se prý také bojí v průzkumech přiznat, že budou volit Le Penovou, čili její čísla mohou být v průzkumech podhodnocena a reálnou podporu může mít vyšší. Co o tom soudíte? Odpověď. Souhlasím s názorem, že Macronův elektorát je ideově slabý. V každém případě se Macron jeví jako někdo, pro koho je osobní úspěch důležitější než všechno ostatní. Ovšem to asi neplatí pouze o něm. Co se Le Penové týče, doufám, že její šance jsou skutečně v průzkumech podhodnocované. Otázka, co je vlastně Emmanuel Macron zač a jaký má názor na imigraci, islamizaci a tak dále. Odpověď, Emmanuel Macron se narodil v roce 1977 ve městě Amiens, kde jeho otec vyučoval na lékařské fakultě. I jeho matka je lékařkou. Vystudoval jezuitské gymnázium, filozofickou fakultu, školu politických věd a národní školu administrativy. Pak pracoval jako generální finanční inspektor na ministerstvu financí. Potom ale přešel ze státních služeb do soukromého sektoru a zabýval se investicemi v bance Rothschild a CIA. CIA, zkrátka. C je velké, I a E je malé. CIA, možná, nevím, jak se to čte. V roce 2006 vstoupil do socialistické strany. V roce 2012 se stal zástupcem generálního sekretáře prezidenta republiky a v roce 2014 ministrem hospodářství a průmyslu ve druhé vládě socialisty Manuela Vallse. V roce 2015 opustil socialistickou stranu a v roce 2016 založil hnutí En Marche do pochodu. Generálním tajemníkem tohoto hnutí je Richard Ferrand, který byl členem socialistické strany od roku 1980, socialistickým poslancem od roku 2012. Ze státních peněz financoval hnutí Solidarita Francie s Palestinou, které je označováno jako vysloveně antisemitské. Emmanuel Macron je svými odpůrci označován jako loutka vysokých financí ve službách Hollanda, Merklové a mondialistické nomenklatury. Mezi jeho spojence je počítán jak umírněný v uvozovkách François Bayrou, tak známý ultralevičák Daniel Cohn-Bendit. Francouzské vlastence Macron pohněval především svým výrokem, že francouzská přítomnost v Alžírsku v letech 1830 až 1962 byla zločinem proti lidskosti. Je jasné, že to řekl, aby si získal muslimské voliče. V tradičně pravicové oblasti Vendée zase v srpnu 2016 řekl, že poctivost ho nutí říci, že není socialistou. Snad stojí za to zmínit i jeho osobní život. Je mu necelých 40 a od dospívání žije se ženou o 24 let starší než je on, jeho bývalou profesorkou. Žádné společné děti nemají. Ona má 3 děti z prvního manželství. Možná to také o něčem svědčí. Současné západní společnosti odmítají boj, úsilí. Chtějí pouze konzumovat. Víme, že psychoanalytici rozlišují různá stádia vývoje lidského libida. První fází je orální stádium, kojenec se nepotřebuje s nikým prát. Potřebuje jenom vychutnávat dobré mateřské mléko. Teprve když chlapec dojde do genitálního stádia, tak se musí ukázat jako ten silnější. Příroda potřebuje, aby jen ti se rozmnožili. Tak s panem Macronem, který zůstal zafixován na jakousi náhradní maminku, se asi snadno stotožní všichni ti současní pacifisté, mnichované a kapitulanti. Hezky řečeno. To neříká redakce, to říkám já. A pokračujeme otázkou, jaká jsou hlavní témata voleb? Jsou to i imigrace či islám? Odpověď, samozřejmě se před volbami mluví o mnoha věcech. Odpůrci globalizace hodně kritizují přemísťování francouzských podniků do zemí s lacinější pracovní silou, čímž se zvyšuje nezaměstnanost ve Francii. Tak francouzský textilní průmysl už skoro úplně zanikl. Textilní výrobky jsou prakticky všechny dováženy, především z Číny a dalších asijských zemí. Co se týče islámu, jestliže Macron nazval bývalou francouzskou přítomnost v severní Africe za zločin proti lidskosti, připomeňme trochu historii. Na Karlově mostě v Praze mezi barokními sochami, které tam stojí, je socha svatého Augustína. Ten byl jedním z největších církevních otců. Narodil se v dnešním Alžírsku, tehdy v římské provincii Numidia. Později byl biskupem ve městě Bonn, dnes nazývaném arabsky Annaba. Ne všichni, kdo po Karlově mostě chodí, vědí, že severní Afrika byla staletí křesťanskou a latinskou, dříve než byla v 7. a 8. století dobyta muslimskými Araby. Středozemní moře pak bylo po staletí bojištěm mezi muslimským a křesťanským světem. Severoafrické přístavy někdy křesťané dobyly zpět, jinak tvořily základny pro muslimské výboje, státní pirátství, nájezdy na pobřeží křesťanských zemí, odkud muslimové přiváželi lup a zajatce. V roce 1830 Francouzi dobyli Alžír, aby učinili konec těmto zločinným aktivitám. Turecký prezident Erdogan nedávno řekl, že nyní vstupujeme do zásadního střetnutí mezi muslimským a křesťanským světem. Proč tolik křesťanských představitelů odmítá tento zcela jasný fakt brát na vědomí? Zřejmě si myslí jako pštrosové, že když strčí hlavu do písku, tak ta šelma, kterou nechtějí vidět, je nesežere. Otázka. Probíhá předvolební kampaň korektně? A jak se chovají média? Jsou nestranná, či se objevují fauly a podrazy? Samozřejmě, že média nestrannými nejsou. Známe úsloví, čí chleba jíš, toho píseň zpívej. Média jsou samozřejmě financovaná především velkým nadnárodním kapitálem, zastáncem globalizace, která mu přináší největší zisky. Pak jsou levicová média kontrolovaná těmi, kteří chtějí vést třídní boj v uvozovkách na rovině ras, když pochopila, že evropští pracující už na ně nejsou dávno zvědaví. A nakonec tu jsou levicoví křesťané v uvozovkách, kteří možná doufají, že muslimská invaze Evropy snad přiměje postkřesťanské Evropany se vracet ke svému vlastnímu dědictví. Nebo prostě opravdu potřebují stále nastavovat druhou tvář poté, co byli udeřeni do té první. Co se týče podrazů, kampaň proti Fionovi je nejlepším příkladem něčeho takového. Otázka, co říkáte vydání Marine Le Penové Evropským parlamentem za to, že zveřejnila na Twitteru videa zobrazující násilí Islámského státu? Odpověď. Začátkem letošního března Evropský parlament zrušil Marine Le Penové její poslaneckou imunitu na základě žádosti francouzské justice. Ta ji nyní může odsoudit až na 3 roky vězení za to, že v prosinci 2015 uveřejnila na Twitteru násilná videa z dílny Islámského státu. Na snímcích je mimo jiné usmrcení amerického novináře Jamese Foleyho, kterému islamisté uřízli hlavu. Není nezajímavé, že žádost o obdobné zrušení poslanecké imunity týkající se poslance strany Le Front National Gilberta Collara ve francouzském národním shromáždění toto neodhlasovalo. Francouzští poslanci se snad přece jenom ještě trochu cítí zodpovědnými vůči svým voličům na rozdíl od jejich kolegů v Evropském parlamentu. Otázka. A co je setkání Marine Le Penové s Putinem? Prospělo jí nebo uškodilo? Setkání Le Penové s Vladimírem Putinem v Moskvě v pátek 24. března bylo pro ně bezesporu úspěchem. Víme, že začátkem letošního roku letěla do Ameriky setkat se s prezidentem Trumpem. Ten ji ale nakonec nepřijal. Nyní v Moskvě Le Penová byla přijata nejdříve v parlamentu, kde opakovala, že se staví za zrušení sankcí proti Rusku uvaleným kvůli Krymu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov řekl, že paní Le Penová a pan Trump jsou realisté a chcete-li antiglobalisté a nikoli představitelé populistických názorů. Po pátečním setkání s Vladimírem Putinem Le Penová řekla novinářům, že jejich rozhovor se týkal především společných zájmů Francie a Ruské federace týkajících se boje proti islámskému terorismu. V každém případě toto setkání může Le Penové přinést další hlasy. Mnoho pravicově orientovaných Francouzů sympatizuje s ruským prezidentem vzhledem k jeho konzervativnímu přístupu k sociálním a mravním otázkám. Osobně bych si dovolil k tomu dodat, že ti naši čeští spoluobčané, kteří nyní tak proti Putinovu Rusku agitují, měli spíše v roce 1968 hájit svou vlast proti sovětské invazi. Otázka. Je podle vás Le Penová dědičkou odkazu Charles de Gaulle? Svým způsobem Le Penová skutečně dědičkou odkazu Charles de Gaulle je. De Gaulle byl vlastencem, pro kterého národ nebylo prázdné slovo. A myslím, že je tomu tak i u Marine Le Penové. Na druhé straně je zde však tíha historie. Její otec Jean-Marie Le Pen byl stoupencem francouzského Alžírska, které de Gaulle přenechal muslimům. Milion Francouzů z Alžírska, ať už křesťanů, židů nebo i muslimů, zastánců spojení Alžírska s Francií si muselo tenkrát zvolit mezi kufrem a rakví. Já jsem přijel do Francie v roce 1965, 3 roky po konci války v Alžírsku. Ta byla ještě ve velmi živé paměti. Vypravovali mi tam, že Alžírská fronta národního osvobození platila velkou částku každému muslimovi za každého zabitého Francouze, ať vojáka či civilistu, ať v Alžírsku nebo ve vlastní metropolitní Francii. Ve Francii jsem obdržel azyl, který mi předtím odmítlo dát Rakousko. Tehdy ale ve Francii bylo mnoho politických vězňů. Nebyli to ani komunisté, ani islamisté. Byli to francouzští vlastenci, kteří chtěli udržet Alžírsko francouzské. V jejich očích de Gaulle byl vlastizrádcem. Tvrdě se jim pomstil za jejich neposlušnost. Bastien Thierry byl odsouzen k smrti a de Gaulle odmítl jeho žádost o milost. Generál Raoul Salan byl odsouzen na doživotí. Protestant Jacques Sustel, který byl osobním přítelem Menahema Begina, nalezl azyl v Izraeli. Bývalý ministr Georges Bidault, který byl vůdcem křesťansko-demokratické strany, nalezl azyl v Belgii. Navíc de Gaulle vedl tehdy politiku dosti vyhovující Sovětskému svazu, což Jean-Marie Le Pen odsuzoval. Takže uhodnete, na čí straně byly moje sympatie. Otázka. I pokud by Marine Le Penová zvítězila, bude mít sílu, aby Francie odešla z EU či NATO? Víme, že prezidentu Trumpovi úředníci a soudy házejí klacky pod nohy. Odpověď. Nejdůležitější se mi nezdá, aby Francie odešla z EU a NATO. Jako Češi nesmíme zapomínat, že jestliže po Velké Británii by i Francie opustila Evropskou unii, co by z ní zbylo, by se ocitlo zcela pod nadvládou Německa. Narodil jsem se jako příslušník protektorátu Čechy a Morava. Že bych svůj život ukončil v podobné situaci, není perspektiva, ze které bych byl tak nadšený. Co se týče NATO, nyní, když prezidentem USA je Donald Trump, si především přeji co nejlepší spojenectví všech západních zemí. A to, že mezi spojenci ten nejsilnější hraje tu hlavní roli, je prostě přirozené. Nejdůležitější se mi zdá, aby Francie zastavila příliv muslimských přistěhovalců, dobyvatelů. A to Marine Le Penová, bude-li zvolena, se snad skutečně bude snažit dělat. Že mnoho odpůrců jí bude házet klacky pod nohy, je samozřejmě velmi pravděpodobné. Řekl bych spíše zcela jisté. Otázka? Ale pokud by zvítězila, má Le Penová s ohledem na počty muslimů ve Francii a demografický vývoj vůbec šanci zabránit islamizaci Francie? Jediná šance, jak zabránit islamizaci Francie, je zorganizovat odsun muslimů. Po druhé světové válce Češi odsunuli sudetské Němce, kteří zde žili staletí. Někteří z nich tvrdili, že jsou potomky germánských markomanů a kvádů, kteří zde byli ještě před příchodem prvních Slovanů. Bohužel žijeme ve světě, kde když dva dělají totéž, není to totéž. Tak si říkám, že snad ten islámský teror nakonec Evropany probudí a že pochopí, že ten, kdo se nechce stát otrokem, se musí bránit. A že ti, kteří nechtějí, aby jejich národ zanikl, musí předávat život dál a ne organizovat sňatky homosexuálů. Otázka, pokud se nemýlím, uvedl jste, že váš syn kvůli napadení francouzskými muslimskými imigranty odešel do Izraele. Nezvažujete také odchod z Francie? Cítíte se tam bezpečně? Není tomu přesně tak. V Izraeli mám jednoho syna, který se tam narodil a žije tam. Druhý můj syn, který byl ve Francii napaden Araby, nyní pracuje v Nové Kaledonii, francouzském zámořském území v Tichém oceánu. Uvažuje o emigraci do Austrálie. Ve Francii mám ještě jednoho syna a dvě dcery a zatím tři vnučky a vnuka. Samozřejmě si dělám o ně starost. Jedna moje dcera a její manžel též uvažují emigrovat do Austrálie nebo do Izraele. Zdá se mi to rozumné. Paříž se asi brzy stane druhým Bejrútem. To je opravdu hrozné. Pokračujeme. Co se mě týče, nyní trávím největší část roku zde v Praze, ovšem pravidelně zajíždím jak do Francie, tak do Izraele. Zde se samozřejmě cítím zcela bezpečně, ale až Francie, Německo a další evropské země budou obývané muslimskou většinou, tak ani zde nebudeme v bezpečí. Otázka. Kdybyste si měl nyní vsadit, jaký by byl váš tip na výsledek prvního a druhého kola voleb? Nechme pracovníkům průzkumu veřejného mínění jejich práci. Mohu ovšem říci, jak se chystám volit já osobně. V prvním kole budu volit Fiona. ve druhém budu volit proti socialistickému nebo postsocialistickému kandidátovi. Pravděpodobně tedy paní Marine Le Penovou proti Macronovi. A to už je konec tohoto článku, který nám objasnil mnohé, co se týče Francie, a jehož autorem jsou Parlamentní listy, kde na otázky redakce odpovídal doktor Martin Janeček, narozen roku 1942 v Praze, má po matce židovské předky a jeho otec byl katolík. Má český, francouzský i izraelský pas. V roce 1964 odešel antikomunista Janeček do zahraničí a usadil se ve Francii, kde získal občanství. Na Pařížské univerzitě vystudoval dějiny, dějiny umění a mezinárodní vztahy. Po dosažení doktorského titulu působil jako učitel na škole výtvarných umění v Orléánu a v Paříži. Od roku 1976 až do důchodu pracoval na francouzském ministerstvu školství. Od roku 1979 žije střídavě v Praze a v Paříži. Publicisticky se angažuje v problematice vztahů s muslimským světem, který důkladně poznal během svých cest od Maroka až po Malajzii. Své poznatky a názory publikuje ve francouzském a českém tisku. Prostor, Křesťanská revue, Proglas, Slovo z Jeruzaléma. Je autorem knihy Islámská rozpínavost včera, dnes a zítra. A ještě jeden článek z dnešních Parlamentních listů. Já už jsem ho předtím viděla někde v němčině a o chvíli později potom vyšel zde. Článek má titulek Holky dopředu, kluci dozadu. Cože? Muslimská škola pobouřila Švédsko. Velké pozdvižení vzbudil ve Švédsku dokument televize TV4, který vrhá temný stín na praktiky některých muslimských škol v oblasti rovnosti mezi pohlavími. Ke skrytou kamerou natočenému případu genderové segregace se emotivně vyjadřoval dokonce i premiér Stefan Löfven. Švédsko si velmi zakládá na tom, že je v rámci jeho vzdělávacího systému hojně podporována ideologie multikulturalismu. Země patřila před migrační krizí v oblasti přistěhovalecké politiky k nejliberálnějším. Ve vládě složené ze zelených a socialistů dokonce zasedali tři muslimští ministři. Byť museli později vládu dva z nich kvůli aférám opustit, přesto se jedná na evropském kontinentu o ojedinělou záležitost. Nicméně i v multikulturním ráji se občas objeví mráčky. Švédská mutace mezinárodního serveru Local píše o dokumentu televize TV4, ve kterém byl skrytou kamerou natočen případ genderové segregace. Konkrétně se v záběru kamery objevuje autobus se žáky soukromé muslimské školy Al-Azhar, jež je provozována na předměstí Stockholmu. Švédská veřejnost i politici jsou znepokojeni především tou pasáží, ve které nastupují chlapci a dívky oddělenými dveřmi. Velmi tvrdě se k celé kauze vyjádřil jindy spíš rezervovaný premiér Stefan Löfven. Považuji to za opovržení hodné. Genderová segregace do Švédska rozhodně nepatří. Do autobusu mají nastupovat všichni společně. Lhostejno, jestli se jedná o dívky, chlapce, ženy nebo muže. Uvedl švédský premiér před novináři. Vedení školy jasný příklad genderové segregace odsoudilo a prohlásilo, že bude vyšetřovat, jak k něčemu takovému mohlo dojít. Tedy přátelé, já si připadám jak v Jiříkově vidění. To si z nás dělají srandu, nebo co? Vždyť to je přece jasné, že toto se dříve nebo později bude dít a že k naprosté segregaci žen a mužů tam dojde, když si tam pouští muslimy a ve všem jim ustupují. Toto jsou jenom hrátky, to je jenom hra, to je jenom divadlo, že jim to jakoby vadí. To je opravdu... To snad otevřená diktatura s pistolí u hlavy by byla přijatelnější, protože tohle to je výsměch. Si snad myslí ti lidé, že jsme totální hlupáci. Pokračuji ve čtení článku. Jak připomíná server Local, není to poprvé, co se musel liberální švédský systém sklonit před muslimskými zvyklostmi. Loni v srpnu média zveřejnila případ z jedné školy, kde učitelé souhlasili s oddělenou výukou tělesné výchovy. Chlapcům a dívkám umožnili cvičit zvlášť na nátlak muslimských rodičů. Po zveřejnění celého případu se hájili tím, že by jinak muslimští rodiče zakázali svým dětem se účastnit hodin tělocviku úplně. Poněkud humornější nádech má podařený trik fanoušků fotbalového klubu AIK Stockholm, byť i ten má spojitost s islámem. Ministerstvo vnitra v čele s Andersem Igemanem rozhodlo s platností od 1. března letošního roku o zákazu nošení masek na fotbalové stadiony. Fanoušci však nařízení ministerstva obešli a mnozí z nich si místo masek dali přes obličej muslimský závoj nikáb. AIK Ultras budou odteď místo masek nosit nikáby. Jde nám o svobodu, díky ministře. Vzkázali fanoušci na transparentech ministrovi. A nyní jedna nehoráznost z Německa. Článek vyšel včera na Parlamentních listech a má titulek Teror v Paříži. Svítíme na Braniborskou bránu. Londýn. Svítíme. Istanbul. Svítíme. Petrohrad. Nesvítíme. A Němci sdělili proč. Uživatelé sociálních sítí vyjadřují podporu obětem útoků předvčerejšího teroristického činu v petrohradském metru šířením fotografií ruského města s nápisem Pray for St. Petersburg. Modlete se za Petrohrad. Avšak v Berlíně se rozhodli známou Braniborskou bránu tentokrát neosvítit ruskou trikolorou, jak tomu bylo zvykem při minulých atentátech. Téměř bezprostředně po výbuchu v petrohradském metru, při kterém přišlo o život minimálně 9 lidí, teď už víme, že tuším, že 14, že ten počet vystoupal už na 14 lidí, se na sociálních sítích začala šířit akce na podporu obětí a pozůstalých. Nejen obyvatelé Petrohradu a jiných částí Ruska na svých profilech šíří obrázky města s nápisem Pray for St. Petersburg. Jedním z nejpopulárnějších snímků je ten, na kterém je zobrazeno palácové náměstí před Petrohradskou ermitáží, na kterém je Alexandrovský sloup zaměněn za ohromnou svíci. Fotografie je rovněž doplněna již zmíněným textem vybízejícím veřejnost, aby se modlila za Petrohrad. Další lidé zase sdílí fotografie jiných petrohradských pamětihodností s nápisem v ruštině. Pitěre, jsme s tebou. Negativní reakci na sociálních sítích vyvolalo rozhodnutí vedení německého hlavního města Berlína, které se rozhodlo tentokrát nenasvítit symbol města, Braniborskou bránu, v barvách ruské trikolóry. Nedošlo k tomu z toho důvodu, že Petrohrad není partnerským městem Berlína. Výjimky by měly být učiněny jen ve skutečně výjimečných případech. Cituje slova tiskového mluvčího německé tiskové agentury Berliner Zeitung. Po podobných útocích byla Braniborská brána v minulosti nasvícena v národních barvách Francie, Belgie, Velké Británie i třeba Turecka. A k výbuchu v Petrohradu si přečteme ještě jeden článek, který vyšel na Sputnik news.com dnes. Článek má titulek Sousedé obviňovaného z výbuchu v Petrohradu. Před útokem celá rodina zmizela. Strýc kyrgyzského rodáka Akbaržona Džalilova, podezíraného z podílu na výbuchu v petrohradském metru, popírá, že jeho synovec byl extrémistou, oznámila kyrgyzská agentura 24.kg. Podle jeho slov Akbar Jon pravidelně chodil do mešity, nebyly ale u něho pozorovány sklony k extrémismu. Na ostatní otázky agentury odmítl Imadžon Džalilov odpovídat a odůvodnil to tím, že se svými příbuznými se skoro nestýká, oznámila agentura. Sousedé rodičů podezíraného muže charakterizují rodinu Džalilových jako velmi kladnou a svornou. Džalilovové mají 3 děti, z nichž jenom mladší syn žije zatím s rodiči. Letos má ukončit školu v Oši. Starší sestra podezíraného muže žije s manželem. V předvečer teroristického činu v Petrohradu však celá rodina zmizela, včetně mladšího Abror Jona, uvádí agentura Slova sousedů. No, jaká to náhoda. A k tomu si přečteme ještě jeden článek, také ze Sputnik News. Putin prohlásil, že všechny země SNS jsou potenciálními objekty útoků teroristů. Výbuch v petrohradském metru ukázal, že situace s hrozbou terorismu se nelepší. Prakticky každá ze zemí SNS je potenciálním objektem teroristických útoků, prohlásil ruský prezident Vladimír Putin. Jsme svědky toho, že situace se bohužel nezlepšuje. A nejlepším důkazem toho jsou nedávné tragické události v Petrohradě. V důsledku teroristického útoku tam zahynuli lidé, spousta byla zraněna, řekl Putin v průběhu schůzky s vedoucími činiteli bezpečnostních orgánů zemí SNS. Víme, že každá z našich zemí, prakticky každá, je možným potenciálním objektem teroristických útoků. Existuje ale i mnoho dalších hrozeb pro naše země, dodal ruský prezident. Tak to vidíte, přátelé, kam jsme se to dostali. A ještě jeden článek ze serveru Sputnik News vyšel dnes a má titulek Jak Ukrajinu nutí ke stoleté válce, to je v uvozovkách, s Ruskem. Alexandr Chrolenko je autorem tohoto článku. Ukrajina a Kanada v pondělí podepsali dohodu o spolupráci ve sféře obrany. Dohoda počítá s dalším rozvojem vojenské spolupráce těchto dvou zemí a vyděluje 5 priorit. Obranný výzkum, vývoj a výroba, materiální zabezpečení, logistika, obranná politika, vojenské vzdělávání. Partneři se chystají provádět vojensko-politické konzultace, analyzovat ukrajinskou zkušenost hybridní války. Ukrajinský ministr obrany Stěpan Poltorak zvláště zdůraznil důležitost dohody pro kontrakty s obranným průmyslem Kanady. Ukrajinský prezident Petr Porošenko 3. dubna v telefonním rozhovoru s německou kancléřkou Angelou Merklovou a francouzským prezidentem Françoisem Hollandem opět odsoudil pokračující agresi ze strany Ruska v Donbasu. Porošenko dříve řekl absolventům Národní univerzity obrany: Dnes jste právě vy, potomci těch, kdo před stolety bránil Ukrajinu před ruskou agresí. To je velká čest a velká odpovědnost. Vypadá to, že Kyjev záslužně nakládá se 4. tranší západu a připravuje své občany k vojenskému konfliktu s východním agresorem. Podtitulek Kurs do NATO. Cíl Donbas. Díky využití fondů na podporu Kyjeva Brusel neposkytuje přímou vojenskou pomoc Ukrajině. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg dříve zmiňoval, NATO nemá ve svém vlastnictví zbraně, členské země musí sami rozhodnout, zdali budou posílat zbraně Ukrajině, včetně těch legálních nebo letálních. Ale asi legální by asi byly a letální nevím, co je, přiznám se, přátelé, ale je zde napsáno letálních. Washington ovšem získal velké zkušenosti stínových dodávek zbraní přes třetí země. Aliance se snaží zesílit ukrajinskou flotilu vyřazenými bojovými loděmi. Jednotlivé členské země NATO využívají právo dvoustranné vojenské spolupráce. Zvláštní horlivost projevují Velká Británie, Polsko a Bulharsko. Nyní se v kruhu přátel dodávajících zbraně ukázala být Kanada, kde má velký vliv ukrajinská diaspora. Ukrajinská armáda mezitím dosáhla velikosti 250 tisíc lidí. To je o 100 tisíc lidí více oproti roku 2014, kdy se vzdala vněblokového statusu. Kyjev se do roku 2020 chystá zabezpečit kompatibilitu svých sil se silami aliance a Brusel nepřestává jednat o otázce přijetí Ukrajiny do NATO. Pro dosažení standardů, které jsou nutné pro vstup do aliance, Petr Porošenko podepsal na konci března státní program rozvoje ukrajinských ozbrojených sil do roku 2020. Jestli jsou jasné strategické cíle a zdroje financování, tak Kyjevu zbývá už jen dokázat věrnost demokratickým hodnotám v uvozovkách a vyčistit pro alianci předmostí na východě země. Podtitulek: Hrdinové neklidných časů. 31. března Petr Porošenko vyhlásil zastavení války v Donbasu. Ten samý den ale při vystoupení v Národní univerzitě obrany řekl: válka a ruská vojenská agrese požadují na dlouhou perspektivu velké množství kvalifikovaných lidí. Z toho vyplývá, že do míru máme daleko. Ukrajina potřebuje nové důstojníky, hrdiny, kteří budou schopni odrazit ruskou agresi. A mnozí absolventi Národní univerzity obrany nyní ukazují vysokou úroveň profesionality v zóně a to. Porošenko zdůraznil, že během války s ruským agresorem se na univerzitě učilo 8 ukrajinských hrdinů, mezi nimiž byl například i tankista Kyborg v uvozovkách Jevgenij Měževikin. Titul hrdina Ukrajiny Jevgenij Měževikin dostal na podzim roku 2015. Majorovi ukrajinské armády je 33 let. Narodil se v Rusku v rodině horníka. Na začátku 90. let se rodina přestěhovala do Dněpropetrovské oblasti. O vojenství snil od dětských let. A když po Majdanu vyhlásili jako první poplach tankistům, jeho rota byla jediná, která byla schopná vyjet z kasáren. V bojích za doněcké letiště použil progresivní taktiku mobilních tankových skupin. Paradox a vyšší pilotáž Západu. Ruský kluk z hornické rodiny odvážně ničí ruskojazyčný Donbas pro slávu Ukrajiny. Hrdina v uvozovkách hodně mluví s žurnalisty o životě na frontě. Dokonce jsou přikládaná i mapová schémata a satelitní snímky. Měževikin si ovšem ani v jednom rozhovoru nevzpomněl, z čeho začala protiteroristická operace a kdo vyhlásil válku svým vlastním lidem. Je možné, že setkání tankisty s reálnou ruskou armádou leží ještě v budoucnosti a prozření také. Mnohé závisí na tom, jak rychle se budou Ukrajinci učit standardům NATO, na rytmu financování a objemech vojenské pomoci ze strany zahraničních partnerů. Čtyřletý program Mezinárodního měnového fondu počítá s poskytnutím Ukrajině 17,5 miliard dolarů. V letech 2015 až 2016 dostal Kyjev tranče o objemu 7,7 miliard dolarů. Předpokládám, že i další štědré investice do ukrajinské stoleté války, to je v uvozovkách, za absence ekonomiky neprojdou investorům bez následků a beztrestně. A to už je konec tohoto článku, milí přátelé, a tím zároveň končí i naše dnešní Letem světem internetem. Opět ta Ukrajina, to není vůbec dobré a jak vidíme, tak finance mít budou, alespoň podle tohoto článku, takže budou moci neustále působit problémy nejen uvnitř Ukrajiny, ale hlavně hrozbu války s Ruskem, která by pak mohla rozpoutat třetí světovou válku. Ještě dnes vyšel článek na Sputnik News, který má titulek Bývalý ukrajinský prezident hovořil o 24. válce s Ruskem. Ještě máme trochu času, tak já ho přečtu, protože je krátký. Bývalý ukrajinský prezident Viktor Juščenko hovořil o tom, kolik bylo podle jeho názoru válek mezi Ukrajinou a Ruskem. Mluvil o tom v pořadu televizní stanice ZIK. Juščenko vyzval, aby se věci nazývaly pravým jménem a prohlásil, že konflikt na východě Ukrajiny je jednou z národně osvobozeneckých válek a kromě jiného je to i 24. válka Ukrajiny s Ruskem. Podle Juščenkova mínění musí Kyjev zpřetrhat veškeré styky s Moskvou, mimo jiné musí zastavit pohyb kapitálu a migraci lidí. Potom nebudou jakékoliv ojedinělé případy s ruskými bankami a podniky vyvolávat žádné otázky. Kyjev neustále obvinuje Rusko z vojenské agrese. Moskva ovšem mnohokrát prohlašovala, že Rusko není stranou konfliktu ani subjektem dohod o urovnání na Ukrajině. Nepodporuje domobrance a neposílá na Donbas svá vojska. No a přesto je Rusko vším vino. Ale to už je takový skutečně kolorit nebo folklor, na který jsme zvyklí. Co se dá dělat? Lež je dnes pravdou, pravda je lží a za chvilku bude 22 hodin. Tak já se s vámi, vážení a milí přátelé, loučím. Děkuji vám za pozornost. Nenechte si zkazit náladu, i když tedy to, co se děje, je opravdu děsivé. A to v těch 2 hodinách nemám čas probrat ani zdaleka všechno, co se objevuje na internetu i jinde. Přeji vám krásné sny. Pokud ještě spát nejdete, tak rozhodně zůstaňte s námi, protože za chviličku je pro vás připraven pořad Martina Dukáta. Jsou to jeho kulturní pořady a určitě to bude jako vždy něco pěkného. No a nyní už opravdu naschledanou. A brzy zase naslyšenou.